Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុទ្ធ 200 ខែ ជេ ឆ្នាំ មមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ ទី 3 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីឆ្លប់យកការសម្ងាត់ក្រុមគ្រួសារអំពីវនីវឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវឃុំខ្លួននៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នាយកសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA ប្រឈមមុខនឹងការស៊ើបអង្កេតពីបទពុករលួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួន4រូបពីកោះណូរ៉ូនិងមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះ
បាទតាមដែលខ្ញុំបានឮស្អែកព្រឹកបានមកដល់តាមវល់យន្តហោះជាហៅ MH របស់កាសោម៉ាឡេស៊ី
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីដង្ហែព្រះបរមងារកិត្តិយសព្រះស្រីលោកកធមិករាជដល់ព្រះស្ដេចសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហនុមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកសៀងពេញសែប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសអំពីបរណភាពទឹកដីកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តប្រកបដោយតម្លាភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងនាំពលករចេញទៅធ្វើការនៅបរទេសសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីអ្នកស្រីតាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាឲ្យคลายទៅជាច្បាប់ហើយចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការប្រមូលទិន្នន័យតាមការថតទូរស័ព្ទដ៏ទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងបំណងទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារភេរវកម្មមានការសួរបញ្ជាក់នៅពេលបោះឆ្នោតថាតើមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាណាចង់បោះឆ្នោតផ្លាស់ប្តូរឬទេប្រសិនបើគ្មានទេសម្លេងគាំទ្រមាន67ហើយមិនគាំទ្រមានចំនួន32ភ្លាមនោះទៀតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាបានអនុម័តហើយក្រមច្បាប់ថ្មីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រមូលទិន្នន័យឲ្យរសារទុកទិន្នន័យថតទូរស័ព្ទពលរដ្ឋអាមេរិកជំនួសឲ្យក្រសួងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធតម្រូវឲ្យមានដីកា2តុល្លារការនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យថតសម្លេងទាំងនោះប្រសិនបើពួកគេសង្ស័យជនណាមួយមានទំនាក់ទំនងឬក៏ជាជនសង្ស័យភេរវករក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាកម្មវិធីឆ្លប់យកការសម្ងាត់នេះគឺជាការរំលោភលើច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋព្រោះពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកដែលគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភេរវកម្មត្រូវគេលបស្ដាប់ការហៅទូរស័ព្ទគ្រួសារជនជាតិអាមេរិក4អ្នកដែលត្រូវគេចាប់ឃុំខ្លួនឬក៏បាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអំពាវនាវដល់មន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីសុំឲ្យបញ្ជូនសមាជិកគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកវិញខណៈដែលអសានវិទនៃកិច្ចចរចាអំពីនុយក្លេអ៊ែររវាងប្រទេសទាំងពីរជិតផុតកំណត់ទៅហើយនោះក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសកម្មភាពទៅកាន់សភាកូនប្រុសលោក Robert Levinson ជាអតីតភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីឆ្នាំ2007នោះបានស្នើសុំឲ្យមានការផ្ដល់ដំណឹងពីទីកន្លែងរបស់ឪពុកខ្លួនដែលបានបាត់សូន្យឈឹងនោះបន្ទាប់ពីសវនកម្មធ្វើសកម្មភាពរយៈពេល2ម៉ោងមកគណៈកម្មការសភានេះបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដោយអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង3នាក់ដែលត្រូវគេបញ្ជាក់ថាស្ថិតក្នុងបន្ទាយឃុំឃាំងអ៊ីរ៉ង់លោកអេដរយប្រធានគណៈកម្មការការបរទេសសភាមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានអំពាវនាវឲ្យអ៊ីរ៉ង់គោរពតាមការបដិញ្ញាចិត្តដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាលើតុចរចាសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានាយកសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA គឺលោក Sepp Blatter កំពុង ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយដែលទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នបាល់ទាត់មួយនេះការផ្សាយដំណឹងឲ្យដឹងថាលោក Blatter អាយុ79ឆ្នាំគឺជាគោលដៅដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតដោយរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងប៉ូលីស FBI នេះគឺកើតឡើងប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពេលដែលលោកបានប្រកាសលាឈប់ពីមុខតំណែងភ្លាមៗក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុង Zurich កាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Blatter ត្រូវគេជ្រើសរើសជានាយកសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA កាលពីថ្ងៃសុក្រមុនលោកបានទទួលស្គាល់ដែរថា FIFA ត្រូវការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំហើយបដិញ្ញាសម្រាប់គោលបំណងនោះអ្នកគាំទ្រថវិការាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ FIFA បានសរសើរពីការសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីមុខតំណែងរបស់លោក Blatter ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះប្រទេសចិនកំពុងបន្តរុករកមនុស្សបាត់ខ្លួនចំនួន430នាក់ទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរបានលិចនៅក្នុងពេលដែលមានខ្យល់ព្យុះនៅទន្លេ Yangtze River ភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋបានរាយការណ៍មកថាមានមនុស្ស14នាក់ត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះតាំងពីកប៉ាល់ដឹកអ្នកទេសចរវ័យចំណាស់ចំណាស់បានលិចកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទមនុស្ស8នាក់ត្រូវគេរកឃើញថាបានស្លាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួរបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកមុជទឹកចំនួន135នាក់បានធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីរុករកអ្នកដំណើរហើយមានកងទាហាន 3,000 នាក់និងកប៉ាល់ទឹក48គ្រឿងដែលកំពុងចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសប្រទេសភូមានៅថ្ងៃពុធនេះចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនលើក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាលោកស្រី Ann Richard ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទមួយនៅឯទីក្រុងបាងកកថាពលរដ្ឋរ៉ូហីនយ៉ាត្រូវតែបានចាត់ទុកថាជាជនជាតិភូមាលោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានពលរដ្ឋរ៉ូហីនយ៉ានិងជនចំណាក់ស្រុកប្រទេសផ្សេងៗទៀតកំពុងត្រូវគេផ្ដាល់ជំរកបណ្ដោះអាសន្នលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាហេតុផលនៃពលរដ្ឋរ៉ូហីនយ៉ាបានគេចចេញពីប្រទេសគឺដោយសារការរើសអើងប្រឆាំងនឹងពួកគេយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសភូមា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1ជនភៀសខ្លួន4រូបលើកោះមកពីកោះណូរ៉ូនិងមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះ2ពិធីដង្ហែព្រះបរមងារកិត្តិយសព្រះស្រីលោកកធម្មិការាជដល់សម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា3បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកសៀងពេញសែប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសអំពីបញ្ហាបរណភាពទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅនេះមួយស្ថានភាពជនជាតិរ៉ូហីងហ្គានៅបង់ក្លាដេសដែលធ្វើដំណើរតាមទូក2អង្គការសិទ្ធិមនុស្សសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តប្រកបដោយតម្លាភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងនាំពលករចេញទៅធ្វើការនៅបរទេសនិង3គឺសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតាមដានការដាក់កំហិតលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តាលីបង់5នាក់ដែលបានដោះលែងកាលពីឆ្នាំមុនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាញាធរកម្ពុជាថ្លែងថាជនភៀសខ្លួន4រូបពីកោះណូរ៉ូនឹងមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះជនភៀសខ្លួនដែលស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍លើទឹកដីកម្ពុជាទាំងនោះនឹងស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញជាបណ្ដោះអាសន្នមុននឹងធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងសហគមន៍ខ្មែរលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថ្ងៃពុធនេះថាជនភៀសខ្លួនចំនួន4រូបដំបូងគេបង្អស់មកពីកោះណូរ៉ូនិងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកក្នុងដំណើរតាំងទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាជនភៀសខ្លួន4រូបដំបូងគេបង្អស់ដែលបានបញ្ជូនមកក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីមានជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាមួយរូបដែលភៀសខ្លួនចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរភូមានិង3រូបផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសអឺរ៉ង់
ប
បាទតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺស្អែកត្រឹកបានមកដល់តាម volume ហោះជាហៅ MH របស់កាសោម៉ាឡេស៊ី
លោកខៀវសុភ័ក្រក៏បានបន្ថែមថា
មាន4នាក់ដែលបានជាជនកឡោមកមាន4នាក់ម្នាក់ជាជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាមកពីភូមា3នាក់ជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ក្នុងម្នាក់នោះស្រីគឺបីប្រពន្ធមកគូហើយនឹងប្រុសម្នាក់
កាលពីឆ្នាំ2014កម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការទទួលជនភៀសខ្លួនជាង 1,000 នាក់ដែលសមសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែត្រូវបដិសេធហើយអាជ្ញាធរប្រទេសនេះបានដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងជំរំនៅលើប្រទេសដែនកោះដាច់ស្រយាលឈ្មោះ Nauru កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាថ្នូរនឹងអ្វីដែលគេពណ៌នាថាជាកម្មវិធីជំនួយមានទឹកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារពីប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបន្ថែមទឹកប្រាក់ជំនួយជាង12លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតដល់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ជាការតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនឹងស្នាក់នៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការចាត់ចែងរបស់មន្ត្រីអូស្ត្រាលីតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនទាំងនឹងត្រូវស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់6ខែដើម្បីសិក្សាពីប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងសង្គមនោះ
នៅក្នុងនោះអាចរៀនសូត្រភាសាខ្មែរអាចអីរៀនសូត្រអីតាមនឹងដបងធម្មតានៅសុខាត្រូវតែរៀនសូត្របាប់ធរឲ្យខ្វែយូរស្ដាប់តែណាអាចរៀនភាសាខ្មែរគឺមិនទៅកន្លែងនៅប្រមុខគឺនៅប្រទេស
VOA ខេមរៈភាសាមិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីមន្ត្រីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានទេដោយសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលទៅកាន់មន្ត្រីជំនាញស្ថានទូតនោះមិនមានការឆ្លើយតបកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលនឹងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីកោះណារូត្រូវទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិដោយអះអាងថាវាបានរំលោភលើអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាងនេះទៀតប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រនេះនៅមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាអំពើពុករលួយភាពក្រីក្រនិងទំនាស់ដីធ្លីដ៏ច្រើនទៀតផងក៏ប៉ុន្តែលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយឆ្លើយថាការរិះគន់ជារឿងធម្មតាសម្រាប់ប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
ព្រះសង្ឃខ្មែរនិងបរទេសប្រហែល10,000រូបនិងពលរដ្ឋខ្មែររាប់ពាន់នាក់បានដើរក្បួននៅថ្ងៃពុធនេះលើកំណត់ផ្លូវសទ្ធារស់ឈ្មោះទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីថ្វាយព្រះបរមងារកិត្តិយសព្រះស្រីលោកធម្មីការីចដល់សម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកហុលរស្មីសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះសង្ឃកម្ពុជានិងបរទេសយ៉ាងហោចណាស់10,000អង្គនិងពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះបានចូលរួមពិធីដង្ហែព្រះបរមងារកិត្តិយសព្រះស្រីលោកធម្មការីចថ្វាយសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះបរមងារកិត្តិយសដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីទទួលបាននេះមានន័យថាព្រះរាជាមានគុណធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាគំរូក្នុងការប្រតិបត្តិនិងផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធលើសកលលោកនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានៃប្រទេសកម្ពុជាមានព្រះរាជាអង្គការទៅកាន់ប្រសង់នឹងពុទ្ធសាសនិកជនកម្ពុជាដែលឈរអមដងផ្លូវនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីមានព្រះរាជាអង្គការយ៉ាងដូចនេះថា
ព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាជាមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវនាំយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីសុខសន្តិភាពនឹងការរីកចម្រើន
ការដង្ហែថ្វាយព្រះបរមងារថ្មីរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីដែលតំណាងឲ្យអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធរាប់រយលាននាក់នេះគឺរៀបចំឡើងដោយមានការដើរក្បួនដោយព្រះសង្ឃដូនជីមន្ត្រីឆ្ការនិងយុវសិស្សកម្ពុជាក្នុងពិធីថ្វាយព្រះបរមងារកិត្តិយសនេះមានការចូលរួមពីប្រតិភូព្រះសង្ឃនិមន្តមកពីប្រទេសជប៉ុន សិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីតំណាងឲ្យប្រទេសអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាចំនួន41ប្រទេសរួមទាំងសម្ដេចសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរក៏មានវត្តមាននៅក្នុងពិធីពុទ្ធសាសនានេះដែរអ្នកស្រីសោយបុទុមអាយុ35ឆ្នាំអ្នកចូលរួមមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាននិដឹងថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានធ្វើបរិយាកាសកម្មភាពជាច្រើនតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជាន
ិយាយរួមទៅតាមព័ត៌មានដែលគេផ្សាយតាមទូរទស្សន៍តាមអីហើយមើលវិថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គពិតជាអ្នកធ្វើទានមែនចា៎តាមមើលកាយវិការរបស់ព្រះអង្គ
ការថ្វាយព្រះបរមងារកិត្តិយសនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងតាមការសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលព្រះពុទ្ធសាសនាលើកទី6ដែលរៀបចំឡើងនៅប្រទេសជប៉ុនដោយអង្គការព្រះពុទ្ធសាសនាពិភពលោកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014យោងទៅតាមទួលេខដែលបានប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបានឲ្យដឹងថាមានប្រជាជនចំនួន510លាននាក់ក្នុងពិភពលោកជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានឡើងគ្រងរាជបន្តពីព្រះរាជបិតាជាទីគោរពរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2004ក្រៅពីព្រះរាជកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គក្នុងកិច្ចការសាសនាព្រះអង្គត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាព្រះអង្គបានដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ជាតិទាំងវិស័យការទូតព្រះរាជកិច្ចជាមួយប្រជារាស្ត្រនៅតាមទីជនបទបន្តរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គបានបន្តរក្សាអព្យាក្រឹតភាពរវាងគណៈបកនយោបាយផងដែរគណៈពេលដែលព្រះអង្គមិនទាន់បានបំពេញព្រះរាជកិច្ចធំធេងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសបារាំងគ្រោងនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយអំពីបញ្ហាបរណភាពទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងវត្តពោធិវង្សទីក្រុងប៉ារីនៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាព្រំដែននិងទឹកដីដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសៀងពេញសែអ្នកជំនាញការព្រំដែននៅទីក្រុងប៉ារីអំពីគម្រោងការជួបជុំគ្នានិងអំពីការតាមដានចុងក្រោយរបស់លោកទៅលើបញ្ហាបរណភាពទឹកដីសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
លោកសៀងពេញសែពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងគ្រោងនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយអំពីបញ្ហាបរណភាពទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងចំនួនដណ្ដើមទឹកដីនៅភូមិភាគនេះគឺធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី14មិថុនាឆ្នាំ2015នៅក្នុងវត្តពោធិវង្សតើគណៈកម្មការព្រំដែនរបស់លោកមើលឃើញពីបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះតកតងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសជិតខាងនោះបាទ
តាមពិតយើងនឹងក្រុងទុកចាំយូរបន្តិចតាមបីធ្វើនឹងពីព្រោះថាយើងនឹងនៅពេលទៅពេលនេះគឺមានទៅវាកងច្រើនដែរហើយចាប់វាកងច្រើនដែរហើយដូច្នោះយើងហើយបានចាំ2អាទិត្យទៀតបានធ្វើដើម្បីគេមានអ្នកដែលត្រង់នឹងនឹងជួយមកហើយស្ដាប់នឹងការដែលកិច្ចការដែលយើងធ្វើនឹងផងហើយនឹងឲ្យឱកាសខ្មែរយើងនឹងទទួលបានសំណួរតទៅទៀតពីខ្ញុំផងពីពួកខ្ញុំហើយបានសំណួរគាត់ផងគាត់ហើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំសួរគាត់ដែរជួនណាយើងខ្ញុំអត់ចេះដែរសួរហើយអីបានជាមាននយោបាយនឹងធ្វើអញ្ចឹងហើយលោកអ្នកកាន់អំណាចខ្មែរនឹងជាតើតើវាមុនយួនគឺគាត់ឆ្លើយជំនួសយួនហើយយួនមិនដែលគេមិនដែលឆ្លើយខ្លួនគាត់ទេដូច្នោះខ្ញុំភ័យដែរខ្ញុំភ័យតែក្បែររវល់ទៅជួគ្នាហើយយួនដូចជាឲ្យខ្មែរជួគ្នាអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំសូមឲ្យគណៈកម្មការនឹងធ្វើការជួបជុំគ្នាមួយដើម្បីនឹងយើងទៅជួយគ្នាមួយក្រែងមានអីដែលយើងមិនបាននិយាយគ្នាហើយដែលដាក់គេចង់ដឹងដូច្នោះយើងទៅជួបគ្នាធ្វើជាវិសាមិនដឹងថាជា ការជួបគ្នានឹងយ៉ាងមិនទេប៉ុន្តែយើងសាកគ្នាមើលទៅកុំឲ្យយើងនិយាយជ្រុះគ្នាឲ្យយួនឆ្លើយមកវិញមកកុំឲ្យតែខ្មែរនឹងឆ្លើយគ្នាឯងហ្នឹងបាទដូច្នោះកុំឲ្យខ្ញុំពិបាកឆ្លោះតែជាមួយគ្នាឯងហ្នឹងហើយយួននឹងគាត់មិនធានចេញមុខនិយាយជាមួយយើងផងទៅវាការជជែកគ្នាជាការល្អដែរតាបាទ
បាទលោកស៊ីនពេជ្រសែនមានប្រសាសន៍ពីរឿងថាវៀតណាមនិយាយជំនួសខ្មែរហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចុងក្រោយរឿងថាព្រំប្រទល់ដែន
បាទហ្នឹងហើយបាទ
ពលរដ្ឋកសិករនៅជីដែនជាប់ព្រំប្រទល់ដែនវៀតណាមហ្នឹងមានការតវ៉ាពីរឿងថាមានការរំលោភចូលមកបាញ់ថ្នាំទៅដល់ថ្នាំពួកគាត់នោះឬក៏បញ្ហាអីមួយផ្សេងជាក់លាក់ទៀតបាទ
បាទមានអានឹងដងពីលោកដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក៏ឆ្លើយហើយមានអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនឹងឆ្លើយដែរបានប៉ុន្តែអត់លើលឺយូរនឹងក៏ឆ្លើយគ្នាជួនណាវានិយាយខុសយើងនិយាយជំនួសទៅគាត់ពេកវាពិបាកដែរជំនួសយូរពេកយ៉ាងហើយបានខ្ញុំធ្វើកិច្ចជួបជុំគ្នាមួយជាមួយក្បែរគ្នាយើងនៅក្នុងប៉ារីសបាទ
បាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការប្រើប្រាស់ផែនទីវាស់វែងព្រំដែនពេលនេះអាចមានភាពច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាទៅដើម្បីបំបត្តិនៅបញ្ហាទាំងឡាយអស់នោះតើផែនទីនឹងប្រើប្រាស់ខុសគ្នាបានជាពិបាកនឹងបញ្ជាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងកន្លែងនឹងយល់ឬក៏វាមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចដែលធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំឬក៏លោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាបាទអំពីរឿងទី1ពលរដ្ឋរស់នៅដូចថាព្រំប្រទល់ដែនផ្ទាល់ហើយមួយទៀតគឺបញ្ហាដូចថាការបញ្យលផ្លូវច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េច
បាទខ្ញុំសង្កេតឃើញដូចអ្នកដែលមានប្រសាសន៍នឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវអ្នកទទួលខុសត្រូវមិនបានប្រាប់គ្នាស្អីសោះការដែលបោះព្រំបន្ទាត់ដែនហើយយកផែនទីដែរហើយឲ្យពួកអ្នកដែលនៅដែលទទួលខុសត្រូវគឺម្ចាស់ដីនៅម្ដុំនឹងពេលដែលគេបោះផែនទីអីជាមួយទិញយួនផងហើយបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយយួនផងគាត់មិនឲ្យលទ្ធភាពខ្វាយយើងជាម្ចាស់ស្រុកជាម្ចាស់ជាផែនដីនឹងមើលផងទៅហើយបញ្យល់គ្នាទៅដល់រហូតដល់សពថ្ងៃនឹងគឺអត់ដឹងសោះរួចលើតែគ្រាដាំរួចទៅហើយដែលមានការជួបជុំបន្ទំត្រូវជាមួយយួនហ្នឹងគាត់ដូចជាដាក់ឲ្យគ្នាមិនច្បាស់លាស់លើតែដាក់ព្រាមមើលថាដាំឬដីគេហើយសម្រាប់គាត់ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើនៅលើដីគាត់ហ្នឹងតាំងពីដើមមករហូតដល់ពីជីដូនជីតាអាហ្នឹងជាសក្ខីភាពមួយធំបំផុតគួរទៅគាត់យកទុកជាបង្ការទៅជាទទួលឲ្យយួនហ្នឹងថាយួនហ្នឹងធ្វើទៅត្រឹមត្រូវណាស់ពីព្រោះហេតុអីបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះដីនឹងជាដីរបស់គាត់ដូច្នោះយើងក៏ចង់ដឹងដែរថាផៃទីដែលគាត់ហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងតែផៃទីអីខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរប៉ុន្តែបើសារខ្ញុំនៅស្រុកបារាំងហ្នឹងគួរណាស់តែអ្នកដែលម្ចាស់ទឹកដីហ្នឹងគេបានដឹងច្បាស់លាស់ផងហេតុអីខ្ញុំសូមជម្រាបថាតាមធម្មតាអ្នកស្រុកនៅដែលមកសកលលោកហ្នឹងបើសិនណាជាមានរឿងស្អីនៅលើព្រំដែននឹងគឺដូចជាមានតំណែងតំណែងជាអាចដែលយើងដើមនឹងមានការអីអ្នកដែលស្រុកនឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមុនគេហើយគាត់នឹងគួរតែយើងយកចិត្តទុកដាក់លើគាត់ហើយជឿគាត់ផងគុំតែលោកដែលរដ្ឋមន្ត្រីនឹងនិយាយអ្វីគាត់អត់ដឹងផងឬគាត់ថានឹងជាដីរបស់យួនហើយចំណែកគាត់ដើមតាំងពីជំនាន់ទីនេះគាត់មិនស្រួលគាត់ផងសិនអត់ស្មានលោះដែរដឹងហើយបានជាខ្ញុំថាយីដូចវាមិនសមរម្យហើយអ្នកដំណើររៀនហើយនឹងនិស្សិតដែលនិយាយទៅនឹងគេនិយាយតែទៅហើយខ្ញុំគាំទ្រជាលើលោកដែលអ្នកម្ចាស់ស្រុកនឹងគឺតែម្ចាស់ទឹកដីនឹងគឺថ្ងៃក្រោយនឹងយើងសង្ឃឹមលើគាត់ដែលការពារទឹកដីយើងនឹងព្រោះតែឥឡូវនឹងគាត់ឲ្យការពារទឹកដីទៅជាយើងនឹងឲ្យកំហុសរបស់គាត់ដោយមិនបានសួរគាត់ច្បាស់លាស់ពីរឿងរឿងផងបាទមើលបាទមិននឹងគាត់លោករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍អីអីបាទ
បាទលោកសិនបញ្ឆៃនៅពេលនេះតើដូចថាផែនទីមួយណាដែលគ ួរតែប្រើដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
ដោយតាមតែខ្ញុំដឹងនឹងមានផែនទី3ដែលយូនយកមកប្រើផែនទីទី1គឺខ្នាត100ពាន់ដូចផែនទីបារាំងដែរហើយដែលយូននឹងបានបោះពុំនៅក្នុងឆ្នាំ1970ជា72-73នោះគឺផែនទីខ្នាត100ពាន់ដូចខ្នាត100ពាន់របស់បារាំងដែលទុកឲ្យដូចយូនដែលបានទទួលព្រមទទួលដែនស្វាយនឹងក្នុងឆ្នាំ1964ហើយអ្នកដែលមានប្រកបដោយប្រទេសយូននឹងបានដាក់ចូលនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដោយប្រកាសដោយរដ្ឋមន្ត្រីអនុដូច្នោះវាមានផែនទី3មួយខ្នាត100ពាន់ដោយយូនខ្នាត100ពាន់របស់បារាំងខ្នាត50ពាន់របស់អាមេរិកដូច្នោះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់យកអាណាបភារទេប៉ុន្តែបើសិនជាគេគោរពសិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីមានផែនទី1ខ្នាត100ពាន់នឹងហើយគ្មានផែនទី W ឡំទេអនុរាយបានថាវាប្រមាថព្រោះប៉ារីប្រឡំជាមួយគ្នាហើយថានឹងដែរយកអាណាបទៅប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានសិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីទេយើងអាចដឹងនេះគឺបើយកដែលយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែដោយសារសិទ្ធិសញ្ញាកុងប៉ារីនឹងហើយបានយើងយកជាភស្តុតាងមួយថាមានផែនទី1ដែលយើងត្រូវគោរពទាំងអស់គ្នាដែលយើងបានគោរពផងនៅក្នុងទសវត្ស60ហើយ70បាទ
បាទលោកសៀនបេងសែនៅពេលសិក្ខាសាលាហ្នឹងមានការចូលរួមអន្តរាគមន៍ពីលោកផ្ទាល់ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងលោកឌីការ៉េតលោកចៃមីសែលហើយមានអ្នកសម្របសម្រួលគឺលោកហមប៊ុនឆាយផងដែរប៉ុន្តែនៅក្រោយពេលដែលបញ្ចប់សិក្ខាសាលានេះទៅតើមានគម្រោងការថានឹងដូចជាធ្វើជាញាត់អីទេឬក៏នឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះដូចថាលទ្ធផលនៃការជជែកគ្នាជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនោះបាទ
អត់ទេយើងបានជជែកគ្នាហើយគឺអត់មានធ្វើស្អីតទៅទៀតទេគឺគាត់តែយឺដេញដោលគ្នាសួរបើខ្ញុំអាចឆ្លើយបានខ្ញុំឆ្លើយបើលោកការ៉េតបានឆ្លើយបានឆ្លើយហើយដោយនៅក្នុងឯកសាររបស់យើងនឹងគឺរឿងកោះត្រល់នឹងជារឿងមួយធំបើសិនណាជាកោះត្រល់នឹងដែលយើងមិនយករបស់ខ្មែរនឹងគឺថាខ្មែរនឹងមានលទ្ធភាពទៅទៅជួយគ្នានៅក្នុងរឿងឆ្លោះគ្នានៅកោះឆ្លោះគ្នានៅសមុទ្រខាងត្បូងរបស់ចិននឹងពីព្រោះទុកក្នុងការទៅជួយគ្នានឹងគឺខ្មែរយើងបាត់ដីជុំជុកចិត្តទៅកោះត្រល់នឹងផងដែលយើងអត់មានសម្លេងនឹងការពារទឹកដីរបស់យើងអាហ្នឹងខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំស្ដាយណាស់ពីព្រោះដីយើងយើងឲ្យទៅយួនហើយយួននឹងបានដីយើងនឹងវាអាចទៅជួយទៅជួយតែជួយចិនតែគាត់ហើយគាត់ដីនឹងជាដីរបស់ខ្មែរសោះហេតុអីក៏យើងនឹងបានមានលទ្ធភាពមានទៅជួបបាយទៅជួយគ្នាអរគុណខ្ញុំស្ដាយ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកសៀនបេងសែប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងនៅទីបញ្ចប់តើលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយមុននឹងសិក្ខាសាលានេះចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យទី14មិថុនាឆ្នាំ2015នៅម៉ោង2កន្លះម៉ោងនៅទីក្រុងប៉ារីសនោះបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកបានមេត្តាផ្សាយសេចក្តីអញ្ជើញរបស់គណៈកម្មាធិការរបស់យើងនឹងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅជុំវិញក្រុងប៉ារីអញ្ជើញមកច្រើនហើយជជែកគ្នាមើលតើហេតុអីបានជាស្រុកខ្មែរនឹងក៏វាវេទនាទៅរឿងទឹកដីនឹងគឺប្រជាចាំមិនចេះហើយហើយដីនៅលើគោកជារបីដីរបស់ខ្មែរនឹងយកបន្តិចម្ដងយកបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះថាគេមិនសុខចិត្តឲ្យបាត់បើតែបើចិត្តបាត់ដីគឺគេបងផងប៉ុន្តែតែការពិតវាមិនមែនអញ្ចឹងគឺថាយើងនឹងបាត់បន្តិចដងបន្តិចដងបន្តិចដងដូច្នោះយើងត្រូវធ្វើម៉េចការពារទឹកដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងពិខុទាំងរាជគ្រប់គ្រាមិនមែនប្រគល់ឲ្យតែមនុស្សម្នាក់នឹងយកទឹកដីរបស់យើងទេគឺយកចែកគ្នាឬយកទៅឲ្យគេទៅខាងនេះខាងនោះតែមិនតែដល់ដីតែឲ្យនៅក្នុងបន្ទាល់ដែរចិត្តបន្ទាល់ដែរនឹងពិបាកនឹងចេញចូលទៅទៀតត្រូវកដាមួយចង់ចូលទៅស្រុកក្បែរទៅចូលតាមស្រុកយួនទៅទៅថ្ងៃក្រោយបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសៀនបៃសែដោយពេលវេលាខ្លីសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាលោកខៃបារា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពជនជាតិរ៉ូហីងហ្គានៅបង់ឡាដេសដែលធ្វើដំណើរតាមទូកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តប្រកបដោយតម្លាភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងនាំពលករចេញទៅធ្វើការនៅបរទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតាមដានការដាក់កំហិតលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តាលីបង់5នាក់ដែលបានដោះលែងកាលពីឆ្នាំមុនតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ភូមិចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងហ្គាហើយក្រុមហ៊ុនបង្ហាញថាម៉ាស៊ីនយន្តហោះ Airbus ចំនួន3ក្នុងចំណោម4បានគាំងហើយធ្វើឲ្យយន្តហោះធ្លាក់នៅអេស្ប៉ាញការវិនិយោគទុនចិននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការផ្លាស់ប្ដូរ
លំដាប់តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារតាប្រទេសភូមានិយាយថាខ្លួនបានដាក់គម្រោងចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាកសួរពលរដ្ឋនៅលើទូក700នាក់ដែលខ្លួនបានជួយសង្គ្រោះពីសមុទ្រភូមានៅដើមសប្តាហ៍នេះហើយក្រមមន្ត្រីដែលនៅជិតព្រំដែនភាគខាងលិចក្រុងម៉ុងដោប្រទេសបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលរួមមានស្ត្រី70នាក់និងក្មេង40នាក់ត្រូវគេដឹកទៅកាន់ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍នៅជិតក្រុងថុងភ្យូក្រុមអាជ្ញាធរបាននិយាយថាដំណើរការសាកសួរនេះអាចចំណាយពេល3ថ្ងៃមុនពេលអាជ្ញាធរកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យសម្រេចថានឹងធ្វើអ្វីទៀតចំពោះពួកគេទាំងនោះភូមាមិនទទួលស្គាល់ជនជាតិរ៉ូហីងហ្គានោះទេដោយចាត់ទុកថាពួកគេជាជនជាតិបង់ឡាដេសក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ Airbus បាននិយាយថាម៉ាស៊ីនចំនួន3នៅក្នុងចំណោមម៉ាស៊ីនទាំង4បានគាំងដោយបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់យន្តហោះ Airbus ប្រភេទ 400M កាលពីខែមុននៅជិតតំបន់ Seville ប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Airbus បានធ្វើការប្រកាសយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដោយនិយាយថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតពីគ្រោះថ្នាក់ជនជាតិអេស្ប៉ាញបានបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីនយន្តហោះយោធាបានដើរមិនស្រួលហើយធ្លាក់កាលពីខែឧសភាសេចក្តីប្រកាសនោះបាននិយាយថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការវិភាគបឋមអំពីទិន្នន័យហោះហើរតាមប្រព័ន្ធ Digital របស់យន្តហោះនិងការថតសម្លេងចេញពីបន្ទប់បើកបរជាលើកដំបូងហើយដែលវិនិយោគទុនចិនស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ដោតទៅលើការទិញដូរអចលនទ្រព្យខណៈដែលការចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនោះក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនជាច្រើនក៏បានធ្វើការវិនិយោគច្រើនជាងសហគ្រាសដែលវិនិយោគដោយរដ្ឋាភិបាលគឺច្រើនជាងទាំងពីរគឺទំហំនិងតម្លៃការរកឃើញនេះគឺត្រូវរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលគេដាក់ចំណងជើងថាវិនិយោគទុនចិនពិតប្រាកដក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន KPMG ប្រទេសអូស្ត្រាលីខណៈដែលការវិនិយោគផ្នែកអចលនទ្រព្យមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនោះវិស័យកសិកម្មប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏មានការទាក់ទាញផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ឬក៏ប្រហែលថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគុយបារំពឹងថានឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតពេញលេញឡើងវិញហើយបើកស្ថានទូតនៅក្នុងរដ្ឋធានីក្នុងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលដំបូងដែលចង់ធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយគុយបានោះទេលោក Peter Cornblue ជាអ្នកនិពន្ធសិភើមួយដែលផ្ដោតលើបញ្ហាពាក់កណ្ដាលសតវត្សទើបមានការចរចារវាងក្រុង Washington និងក្រុង Havana នោះបាននិយាយថាលោកអូបាម៉ាបានចាប់ផ្ដើមប្រកដីភាពជាមួយគុយបាបន្ទាប់ពីលោកអតីតប្រធានាធិបតី Jimmy Carter និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Henry Kissinger និងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton ដែលមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងកម្រិតតិចតួចជាងក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំទាំងអស់ បានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយគួយបាយ៉ាងស៊ីជម្រៅលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានធ្វើកិច្ចការនានាដោយព្រោះមានការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលជារដ្ឋសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានពលរដ្ឋគួយបារស់នៅច្រើននោះប្រធានាធិបតីថ្មីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាគឺលោកមូហាម៉ាឌូបាហារីកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងនីហ្សែរនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាក្រុមជីវពលរដ្ឋអេស្លាមបូកូហារ៉ាមនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់មុខតំណែងលោកប្រធានាធិបតីប៊ូហារីបានសន្យាថានឹងរើមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការកងទ័ពប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមបូកូហារ៉ាមទៅភាគអេសានទីក្រុងម៉ៃឌូហ្គូរីដែលជាទីក្រុងទទួលការវាយប្រហារពីក្រុមឧទាមជាញឹកញាប់នោះការវាយប្រហារចុងក្រោយមួយដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់បន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិឃាតបានវាយប្រហារលើទីផ្សារលក់សត្វប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្កើនការប្រកាសអាសន្នអំពីស្ថានភាពភ្នំភ្លើងស៊ីណាបុងនៅក្នុងភាគខាងលិចប្រទេសដល់កម្រិតដែលត្រូវបង្កើនសកម្មភាពដោះស្រាយជាចាំបាច់ភ្នំភ្លើងនៅលើកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់កម្ពស់2600ម៉ែត្រនៅភាគខាងជើងខេត្តស៊ូម៉ាត្រាបានផ្ទុះម្ដងម្កាលតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013មកបន្ទាប់ពីបាត់សកម្មភាពរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះ
ស្ថានភាពរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងហ្គាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជនជាតិបង់ឡាដេសដែលធ្វើដំណើរដល់គ្រោះថ្នាក់តាមសមុទ្រដើម្បីស្វែងរកអនាគតល្អបានក្លាយជាព័ត៌មាននៅទំព័រមុខមួយរឿងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរកឃើញភ្នូខ្មោចជាច្រើននៅក្នុងព្រៃបោះជំរំនៅព្រំប្រទល់ប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីមន្ត្រីនិងអ្នកវិភាគបានប្តូរមកប្រើពាក្យថាការជួញដូរឬការរត់ពន្ធនៅពេលដែលគេនិយាយសម្ដៅទៅលើអ្នកធ្វើដំណើរតាមទូកប៉ុន្តែអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកមកថាពាក្យទាំងពីរនេះមានអត្ថន័យខុសគ្នានាងស្រីលក្ខណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បើនិយាយឲ្យសាមញ្ញពាក្យថារត់ពន្ធគឺពាក្យទៅនឹងការដឹកមនុស្សដែលមានបំណងចង់ឆ្លងព្រំដែនដោយខុសប្រក្រតីឬខុសច្បាប់ការជួញដូរវិញគឺតាក់ទិននឹងការបោកបញ្ឆោតឬបំពានអ្នកដែលត្រូវបានគេដឹកនាំនិងជាញឹកញាប់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទាសភាពមនុស្សដូច្នេះតើជនជាតិបង់ក្លាដេសនិងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបានគេរត់ពន្ធឬជួញដូរលោក Jeffrey Labovit នាយកបេសកកម្មនៃអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា IOM ប្រចាំនៅប្រទេសថៃថ្លែងថាអ្នកដែលធ្វើដំណើរទាំងនោះបានសុំឲ្យគេរត់ពន្ធពួកគាត់
160,000 people have left since 2012.
មានមនុស្ស 160,000 នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងមីអានម៉ាតាំងពីឆ្នាំ2012ហើយអ្នកទាំងនេះបានអង្គុយនៅតុអាហារពេលល្ងាចនិងពិសាតែនិងកាហ្វេជាមួយនឹងសមាជិកសហគមន៍និងត្រិះរិះគិតថាតើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចធ្វើដំណើរនិងធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចឲ្យពួកគេមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួលគេ
ប៉ុន្តែដោយដែរអង្គការ IOM និងអ្នកផ្សេងទៀតបានកប់សម្គាល់បន្ទាប់ពីបាននិយាយជាមួយនឹងជនចំណាក់សុករួចហើយគឺថាការធ្វើដំណើរនេះអាចមានការប្រែប្រួលខ្លាចទៅជាការគំរាមកំហែងមួយទៅវិញពេលខ្លះក្រុមគ្រួសារនៅផ្ទះមិនអាចបង់ប្រាក់ជួលប្រាក់ជួលត្រូវបានគេលួចការរៀបចំជាមួយនឹងឈ្មួញកណ្ដាលមិនបានសម្រេចតម្លៃនឹងកើនឡើងភ្លាមៗ
They're put into these terrible situations where they are extorted and they're tortured.
ពួកគេត្រូវបានទុកឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះដែលត្រូវរងការជំរិតនិងរងទារុណកម្មហើយពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនបង្អត់អាហាររហូតដល់ស្លាប់បច្ចុប្បន្ននេះការសម្លាប់ការចាប់រំលោភការគំរាមជំរិតសុទ្ធសឹងជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់ហើយករណីខ្លះអាចជាករណីជួញដូរផងដែរ
លោក Matthew Smith គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Fortify Rights លោកប្រាប់កម្មវិធី VOA News ពីកិច្ចប្រជុំស្ដីពីសេរីភាពនៅក្នុងទីក្រុង Oslo តាមរយៈ Skype
It is a situation in which human beings are being regarded as property.
នេះជាស្ថានភាពមួយដែលជីវិតមនុស្សត្រូវបានគេចាត់ទុកដូចជាវត្ថុឬក៏ដូចជាទ្រព្យឬកម្មសិទ្ធិពួកគេត្រូវរងទារុណកម្មនិងត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យដើររកប្រាក់ដើម្បីទិញសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេហើយនេះជាស្ថានភាពនៃការកេងប្រវ័ញ្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលរំលោភបំពានលើអ្នកដែលកំពុងតែអស់សង្ឃឹមក្នុងការស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោន
ខណៈពេលដែលមន្ត្រីខ្លះឃើញថាការជួញដូរស្ថិតនៅក្រោយប្រតិបត្តិការរត់ពន្ធដ៏ទូលំទូលាយមួយសកម្មជនជាច្រើនដូចជាលោក Smith បានពណ៌នាថាអ្នកជួញដូរមនុស្សជាអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញនេះ
We are not suggesting that every single person who has crossed the Bay of Bengal
យើងមិនមែននិយាយថាឲ្យតែអ្នកដែលឆ្លងកាត់ឆកសមុទ្របង់ហ្គោលសុទ្ធសឹងតែត្រូវបានគេជួញដូរនោះទេប៉ុន្តែក្រុមទាំងនេះជាអង្គការសហប្រយោជន៍តេតិននឹងការជួញដូរមនុស្សដែលកំពុងបញ្ជូនមនុស្សពីចំណុចកទៅចំណុចខហើយលក្ខខណ្ឌព្រមព្រៀងគ្នាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាឬក៏ជនជាតិបង់ក្លាដេសទាំងនោះបានចុះក្នុងទូក
ប្រទេសដែលមានបណ្ដាញអូក្រិតទាំងនេះជាទូទៅបានបិទភ្នែកចំពោះអំពើជួញដូរមនុស្សនិងពាក្យចោទដែលថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅក្នុងកងទ័ពប៉ូលីសនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនេះជាបញ្ហារសើបមួយនៅប្រទេសថៃដែលក្រុមមេដឹកនាំយោធាជនតាជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលការពីឆ្នាំមុនត្រូវបានក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឲ្យចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ដែលជាថ្នាក់ទីបំផុតនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្សក្រោមចំណងជើងថា Trafficking of Persons មនុស្សដែលត្រូវគេរត់ពន្ធត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទេសន្ត្រប្រវេសជនខុសច្បាប់តែប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានគេជួញដូរពួកគេត្រូវចាត់ទុកថាជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរដូច្នេះលោក Smith នៃអង្គការ Fortify Rights បានកត់សម្គាល់បញ្ហានេះបានបង្កឲ្យមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាមួយចំនួនក្រោមច្បាប់នៅក្នុងស្រុកនិងច្បាប់អន្តរជាតិ
So this is part of the reason why we believe certain governments
ដូច្នេះនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃមូលហេតុដែលពួកយើងជឿថារដ្ឋាភិបាលខ្លះក្នុងតំបន់មានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាត់ទុកអ្នកទាំងនេះថាជាជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរពីព្រោះតែវាតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបពីប្រទេសទាំងនេះបើនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅគឺជាការឆ្លើយតបមួយដែលត្រូវមានការគោរពសិទ្ធិជាងមុន
បើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលថ្មីៗនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកអ្នកដែលចាក់ចេញពីរដ្ឋរ៉េងគីនដែលជាលំនៅឋានរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាថាជាអ្នកត្រូវបានគេរត់ពន្ធមិនមែនជាអ្នករងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សទេបើរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកចំណាក់ស្រុកដែលមានជីវភាពទីទាល់ក្រទៀតគេជឿថាមានមនុស្សសរុបចំនួន 25,000 នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរតាមទូកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារយៈពេល3ខែនៃដើមឆ្នាំ2015តួលេខនេះគឺពីរដងច្រើនជាងក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំមុនប្រទេសថៃបើកការប្រជុំមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិមនុស្សជាតិដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងក្នុងចំណោមប្រទេសដែលចូលរួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សទទូចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តប្រកបដោយតម្លាភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងនាំពលករចេញក្នុងខណៈដែលក្រុមហ៊ុនមួយបានចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសពលករខ្មែរទៅបំពេញការងារនៅប្រទេសកាតាហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅតែអះអាងថាមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការណាមួយលោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសកម្ពុជាស្នើឲ្យមានដំណាភៀបក្នុងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដើម្បីបញ្ជូនពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាដែលរងការរិះគន់ថាមានការរំលោភសិទ្ធិពលករនិងលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អប្រសើរការលើកឡើងរបស់ក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករក្នុងស្រុកមួយកំពុងទទួលពាក្យសុំធ្វើការពីប្រទេសរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប់មួយនេះលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បានប្រាប់ VOA ថា
ស្ថាប័នអត់មានត្រូវលាក់លៀមទេព្រោះថាយកការកន្លងមកនៅមានការជជែកវែកញែកគ្នាថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគេទទួលបានអញ្ញាតប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលពីក្រសួងការងារក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ព្យាយាមបដិសេធថាมันមានការបញ្ជូនมันមានការផ្ដល់អញ្ញាតប័ណ្ណ ឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលបញ្ជូនទៅប្រទេសកាតាទេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាមន្ទិល
ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េមួយឈ្មោះ KCTC Manpower Supply ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014ដើម្បីជ្រើសរើសពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតានិងគូវេតកំពុងទទួលយកពាក្យសុំធ្វើការពីពលរដ្ឋកម្ពុជាម្ដងម្ដងហើយបើទោះជាពុំមានការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាក៏ដោយលោកឌីថេហូយ៉ាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាពលករកម្ពុជានឹងបន្តរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះទេ
ជាការកន្លងមកយើងឃើញហើយប្រទេសម៉ាឡេប្រទេសថៃអីចឹងយើងឃើញហើយទាំងអស់នោះវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានវែងឆ្ងាយសម្រាប់ប្រជាជនយើងបើសិនជាគាត់ទៅធ្វើការទៅបានគេធ្វើបាបរហូតដល់គាត់សតិមិនគ្រប់គ្រាន់អីចឹងហើយវាជាផលប៉ះពាល់ដល់ជាតិទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមិនទាន់មានលិខិតបទខាងតិយុត្តឲ្យបានប្រសើរឡើងឬមួយយន្តការណាមួយដែលអាចធានាបានអំពីសុខសวัสดิភាពនៃការសំណាក់សុខដោយសុខភាពដល់ប្រជាប្រដ្ឋទេគួរតែផ្អាកសិន
កាតាគឺជាប្រទេសដែលមានជាងគេបំផុតតាមរយៈការផលិតប្រេងក្នុងតំបន់អារ៉ាប់ហើយត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនរាយការណ៍ថាប្រទេសនេះបានរំលោភធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងាររបស់ពលករដែលនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក្នុងពេលដែលការដ្ឋានកសាងអគារកីឡានិងស្ដារធំធំជាច្រើនកំពុងដំណើរការប្រទេសនេះគ្រោងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតដណ្ដើមពានបាល់ទាត់ពិភពលោកក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំខាងមុខនេះលោកអមសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏ទទូចសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញជាសាធារណៈផងដែរនៅការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈយោគយល់ណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចុះជាមួយប្រទេសកាតា
ទី1យើងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីសាធារណៈទី2ហើយទីមាន MOU ណាមួយដើម្បីជាកិច្ចការពារទៅដល់ពលករដែលត្រូវបញ្ជូនទៅហើយត្រូវមានយន្តការនៃការត្រួតពិនិត្យតាមដែនអំពីសុវត្ថិភាពសន្តិសុខការងាររបស់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកហែប៊ុននីប្រធាននាយកដ្ឋានពលករនិងការងារនៃក្រសួងការងារបដិសេធពន្យល់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការអនុញ្ញាតរបស់ក្រសួងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករក្នុងស្រុកដែលគ្រងនឹងនាំយកពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាដោយលោកបង្វែរសំណួរទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួង
រឿងនេះខ្ញុំបានធ្វើទៅក្រសួងអស់ហើយហើយទៅអ្នកនាំពាក្យដូចនេះគួរបវលពាក្យនោះសួរទៅអ្នកនាំពាក្យវិញម្ដង
VOA មិនអាចតាក់ទងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេដោយលោកជាប់បេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសកាលពីខែកុម្ភៈលោកអុចបុរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានជួបប្រជុំជាមួយលោកមហាមេតប៊ីនអាប់ឌូឡាអាល់រូម៉ៃហ៊ីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសកាតាពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាតាបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការពន្យារការធ្វើដំណើរនិងការតាមដានការដាក់កំហិតលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តាលីបង់5នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីជាការដោះដូរទាហានអាមេរិកម្នាក់ដែលពួកគេចាប់បានលោកអាយ៉ាហ្គុលរាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនាងស្រេងលក្ខណាសម្ជួលសេចក្តីប្រែសម្រួល
សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាអាញាធរប្រទេសកាតាថាបានព្រមព្រៀងក្នុងការរក្សាស្ថានភាពដាក់កំហិតលើជនជាតិតាលីបង់ចំនួន5នាក់ដោយនិយាយថាមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាផងដែរប៉ុន្តែគ្មានភាគីណាមួយបានលាតត្រដាងពីលក្ខខណ្ឌនានាចេញពីការព្រមព្រៀងថ្មីក្រោយពេលអស់សុពលភាពការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររយៈពេល1ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះទេក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងកាបូលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាម៉ាត់សៃកេបមូស្តាហ្កានីបានលាតត្រដាងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលកាតាបានព្រមព្រៀងក្នុងការបន្តការដាក់កំហិតនេះអ្នកនាំពាក្យនិយាយថាមន្ត្រីតាលីបង់ចំនួន5នាក់នោះនឹងបន្តនៅក្នុងប្រទេសកាតារយៈពេល1ឆ្នាំទៀតលោកនិយាយថាគោលបំណងនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាជនទាំង5នាក់នេះនឹងមិនបង្កការគំរាមកំហែងចំពោះសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៀតនោះទេ មន្ត្រីតាលីបង់ទាំង5នាក់នោះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកាតាតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2014មកនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានដោះលែងជាថ្នូរនឹងការដោះដូរជាមួយនឹងទាហានអាមេរិកគឺលោកបូបឺដាដែលលោកត្រូវបានគេឃុំខ្លួនដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមអស់រយៈពេល75ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកាតាបានសម្រុះសម្រួលឲ្យមានការដោះដូរអ្នកទោសនឹងយល់ព្រមថាខ្លួនអាចផ្ដល់ជំរកនិងការពារដល់អតីតអ្នកទោសនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់គូតាណាម៉ូមិនឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសនិងមិនឲ្យមានទួនាទីណាមួយទាក់ទិននឹងចំនួនរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានរយៈពេល1ឆ្នាំអស់រយៈពេល72ខែក្រុមអ្នកចរចាសន្តិភាពអាហ្វហ្គានីស្ថានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលអាមេរិកធានាក្នុងការបន្តហាមឃាត់ជនជាតិតាលីបង់មិនឲ្យធ្វើដំណើរដោយមានការភ័យខ្លាចថាអ្នកទាំងនោះនឹងត្រឡប់មកសមរភូមិវិញ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅពេលបំពេញទស្សនកិច្ចកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាសម្ព័ន្ធភាពខាងសន្តិសុខនិងទំនាក់ទំនងទាំងអស់រដ្ឋវិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានភាពខ្លាំងជាងពេលណានាទាំងអស់កង្វល់ខាងសន្តិសុខរួមគ្នាធំបំផុតគឺបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគ្មានចម្លើយនៅឡើយទេរដ្ឋវិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅក្នុងរបៀបដោះស្រាយរបស់យើងដល់បញ្ហាបង្ករឿងនិងកម្មវិធីបរិមាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងដៃគូឯទៀតឯទៀតក្នុងផ្នែកអេសាននៃទ្វីបអាស៊ីកំពុងបន្តដាក់កិច្ចការទូតជាទៀងទាត់និងប្រកបដោយគោលការណ៍ជាការងារសំខាន់បំផុតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តស្នើផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនូវទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីល្អប្រសើរជាងមុនប្រសិនបើនៅពេលណាមួយប្រទេសនេះបង្ហាញចំណងពិតប្រាកដក្នុងការបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចនិងការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនមិនឲ្យមានអាវុធបរមាណូរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់បានធ្វើឲ្យសម្រេចស្តង់ដារនេះនៅឡើយទេប្រទេសនេះនៅតែបន្តស្វាស្វែងឲ្យមានអាវុធបរមាណូនិងកំជួយមីស៊ីលប្លង់នៅពេលដែលបដិសេធមិនឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្លួនផ្ទាល់មានសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានទីប្រហែលនេះហើយបានជាសហគមន៍សកលត្រូវតែបន្តបំភ្លឺឲ្យដឹងអំពីអំពើខុសឃើរបស់អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្ត្ររបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ព្រោះហេតុនេះហើយបានជាវាជាការមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើនគំនិតសង្កត់អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកែប្រែអាកប្បកិរិយារបស់ផងខ្លួននិងព្រោះហេតុនេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបន្តធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេមានភាពទំនើបដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងណាមួយដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចដាក់ឲ្យមានប្រឆាំងនឹងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅលើឧបទ្វីបនោះជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំទៅមិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សរបស់របបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមការរំលោភអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តលាតត្រដាងអំពើខុសឃើដែលមានតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តស្វែងរកវិធីដែលខ្លួនអាចធ្វើការបានជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខភាពសម្បូររុងរឿងនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់នោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទ
ៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីអ្នកសាតាមន្ត្រីយោធាថៃជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមជួញដូរមនុស្សដ៏ធំនិងធ្វើឲ្យមានវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាណាស់ខុងផនបានចូលទៅស្នាក់ការប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃពុធនេះលោកគ្មានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីក្រោយមកបាននិយាយថាលោកគ្រងនឹងតស៊ូមតិប្រឆាំងទៅនឹងការចោទប្រកាន់លើរូបលោកក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសនិងជួញដូរជនចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសភូមាបង់ក្លាដេសតាមរយៈប្រទេសថៃនៅភាគខាងត្បូងលោកអានតូនីប្លីនកិនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាយុទ្ធនាការខាងយោធាដើម្បីបញ្ឈប់ពួកសកម្មជនប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់កម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមនេះជាង 10,000 នាក់ហើយបទអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកផ្សាយតាមវិទ្យុអង់ទែរបស់បារាំងធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកនិងមន្ត្រីនានារបស់ដៃគូចម្រុះបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសជាមួយនឹងលោក Haider Al-Abadi នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រឆាំងនិងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើគោលដៅវាយប្រហារលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កងកម្លាំងទ័ពជើងគោករបស់អ៊ីរ៉ាក់ហើយមួយខែក្រោយមកការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះបានពង្រីកដល់ប្រទេសស៊ីរីដែលជាប្រទេសជិតខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលបានបណ្តេញភូឈួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការបណ្តេញលោកថូប៊ីឡាន់ហ្សឺមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌នៅប្រទេសស៊ូដង់នេះគឺជាអំពើមាក់ងាយដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលធ្វើការនៅក្នុងការនាំឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកថូប៊ីឡាន់ហ្សឺដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសត្រូវបញ្ជូនចេញពីប្រទេសនេះភ្លាមៗទៅបំពេញការងារថ្មីមួយទៀតលោកត្រូវគេស្គាល់ថាជាអ្នកការទូតមិនសំចៃមាត់ដែលជាញឹកញាប់បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ដ៏ទន់ខ្សោយដែលមិនបានទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអធិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់គួរតែបញ្ចប់អំពើហិង្សាដែលបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស៊ូដង់ជាង2លាននាក់ភៀសខ្លួនចោលផ្ទះសំបែងសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថានាយកសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA គឺលោក Sepp Blatter កំពុងថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយដែលទាក់ទិនទៅនឹងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នបាល់ទាត់នេះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យដឹងថាលោក Blatter អាយុ79ឆ្នាំគឺជាគោលដៅដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតដោយរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងប៉ូលីស FBI នេះគឺកើតឡើងប្រហែលម៉ោងក្រោយពេលដែលលោកបានប្រកាសលាឈប់ពីមុខតំណែងភ្លាមៗក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុង Zurich កាលពីថ្ងៃអង្គារគ្រួសារជនជាតិអាមេរិកាំង4នាក់ដែលត្រូវគេចាប់ឃុំខ្លួនឬបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអំពាវនាវដល់មន្ត្រីក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងក្រុងតេហ្រ៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីឲ្យបញ្ជូនសមាជិកក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេមកអាមេរិកវិញខណៈដែលអសានវិធនៃកិច្ចចរចាអំពីនុយក្លេអ៊ែររវាងប្រទេសទាំងពីរជិតផុតកំណត់ទៅហើយនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាឲ្យคลายទៅជាច្បាប់ហើយចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការប្រមូលទិន្នន័យតាមការថតទូរស័ព្ទដ៏ទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.